Що зараз в цю кризу найкраще продається?
Розумієте, починається війна, всі в шоці, все поламане. Ракети летять, люди сидять в бомбосховищах. Електрика є? Є. Контракти є? Є. Працювати треба? Треба. Люди сидять і працюють.
Потрібно зрозуміти проблему і йти з рішенням цієї проблеми. Так?
Ми з вами однодумці.
Найдешевші і найсмачніші ліди, вони були завжди на самому початку.
Типа, робота закінчилася, буду перекваліфіковуватися в моряка.
Чи реально там щось продавати?
Не лізьте в маркетинг, ми вам допоможемо в цьому питанні.
Ну, я погоджуюсь.
Де гроші на роботу IT? От ніхто ніколи задумувався?
Чи можете ви, хочеться трошки м'яса дати аудиторії?
Виграє не людина або AI, а виграє сукупність людина плюс AI.
Всіх вітаю на 16-му епізоді подкасту XQL. Про маркетинг та біздев в IT. В гостях в мене Дмитро Руденко. Це людина, яку, напевно, багато хто вже знає. Фаундер компанії SaaS Founders, експерт в просуванні і продажах через LinkedIn. Ось сьогодні, власне, про це й поговоримо. Дмитро, розкажіть про себе трошки більше, про компанію.
Доброго дня, Данило. Дякую за запрошення. Я засновник спільноти SaaS Founders. Тобто я допомагаю власникам компаній по розробці знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. От, власне, займаюся цим бізнесом вже як професійно, як бізнесом більше 6 років. У нас більше 30, у нас десь 36 співробітників наразі, да, там до 40 в різних країнах світу. І фактично, чому я вирішив цим зайнятися? Тому що я бачу дуже високий рівень розуміння проблем продуктових, сервісних, власне, по розробці в нашій країні. І з одного боку, тобто у нас дуже класна технічна експертиза, щоб там мені не казали. Я бачу експертизу в індусів, пакистанців, в різних країнах, тобто тут це досить чітко. От, але при цьому абсолютно невідповідна якість просування та продажу цих послуг. Ну, тобто, умовно кажучи, коли ми орієнтуємося на внутрішній ринок, чи навіть ми самі, коли комусь продаємо, там, ми самі маємо на увазі власники компаній по розробці, да, продаємо через посередників, ну, фактично ми втрачаємо там 2-2,5, а інколи набагато більше разів. Тільки тому, що ми не вміємо та не можемо самостійно просувати та продавати свої послуги за кордон. І от на цій невідповідності я розумію, що, ну, власне, треба допомагати власникам IT-компаній різних, до речі, це не лише малі і середні компанії, є й великі компанії, з якими ми співпрацюємо. От, просто потрібно допомагати продавати свої послуги по справедливій ціні. Все. Ну, тобто.
Так, і ви вже давно в цьому бізнесі. Давайте попробуємо зробити такий степ-бек. І, можливо, ви можете розказати, як загалом мінялися продажі в LinkedIn. На прикладі Клатчу, там, от я знаю, я спілкувався якось з CMO, який пам'ятає, що коли Клатч тільки створився взагалі, от, і він розказує таку цікаву динаміку про Клатч, що найдешевші і найсмачніші ліди, вони були завжди на самому початку тільки. І з кожним роком, типу, там ціна за ліда ставала все дорожче, і результати з Клатчу все гірші і гірші. Як з LinkedIn'ом це? Як він мінявся протягом цих років? І що зараз загалом з LinkedIn'ом, як він працює, які є специфіки? Порівняно з тим, що це було там до пандемії, можливо, там, чи якось так?
Дивіться, дуже-дуже слушне питання. Я в LinkedIn'і, в принципі, вже років 15 або 16, тобто дуже давно. Просто я використовував, спочатку не використовував LinkedIn, була якась модна фішка, всі там, всі мої там закордонні клієнти в іншому бізнесі там, ну і я маю бути там. Да? А що там робити, невідомо. Да? Ну, мережа і мережа, ще одна мережа, в якій треба бути. Ну, нехай. От. Після того я спробував, коли я познайомився ближче з LinkedIn, я зрозумів, що треба протестувати, продавати з послуги свого першого бізнесу з допомогою LinkedIn. І коли в мене це вийшло, я зрозумів, ого, а там великий потенціал. Якщо говорити про принципи побудови відносин, вони, на наше щастя, залишилися тими самими. Тобто треба, по-перше, знайти, дуже чітко розуміти свою цільову аудиторію, до кого ти йдеш, раз. Друге, треба оптимізувати свій профіль під потреби цієї цільової аудиторії, щоб вони чітко зрозуміли, хто ти такий, чому з тобою треба спілкуватися. І треба третє, треба вибудовувати ланцюжок, місточок між, власне, ними і нами. Да? І от якщо якийсь з цих трьох компонентів просідає, то вся ефективність, ну, в принципі, теж швидко валиться. Якщо говорити про зміни, які відбулися, то, на щастя, от модель, про яку я кажу, вона є природньою для людського спілкування, раз. І LinkedIn так чи інакше цю модель підтримує, бо він розуміє її природність. Він каже, не треба всім спілкуватися з усіма, треба спілкуватися лише тим, хто може бути корисний комусь іншому. І тому, якщо ми подивимося на зміни, які сталися, почнемо навіть з технічних змін. Раніше, ще 3 роки тому, можна було кожного дня відправляти 50-60 connection реквестів. Ну, тобто, запити на додавання в друзі. І тому за місяць у вас набігало десь там 1500-1800 реквестів, і ви вже навіть таким обережним спамом чогось могли досягнути. Тобто ви могли там, коли ви 1500 реквестів відправили, 30% додалося, 500 людей у вас в контактах, ну, 2, 3, 5 когось ви там виняти, вже фактично, це майже спам, да? Привіт, в мене є розробка, приходь, я тобі допоможу. І це працювало ніби окей, да? Ну, типу, я загальний розробник, я до тебе достукався і так далі. Але, оскільки не ми одні такі розумні, є багато тих же самих індусів, пакистанців, росіян і кого завгодно, які легко скопіювали цю модель, і індуси, наприклад, почали її масштабувати. Тобто це ми з вами, у нас там 30 людей, там 40, 50, а там тисячі людей можуть писати одночасно ці повідомлення. І подивіться на інбокс нещасного власника Software Development Company в United States, якого кожен день приходить 300-400 реквестів, абсолютно однакових, абсолютно безліких, незрозуміло, чому з ними треба спілкуватися. Вони сказали, все, LinkedIn, я не буду користуватися LinkedIn, там іде суцільний спам. Ну, історія як з емейлами, розумієте? Спочатку, колись давно вам приходив емейл, ви казали друзям, мені емейл прийшов. Всі такі, вау, тобі емейл прийшов, 20 років тому, да? А зараз вам приходить 300 емейлів, ви такі вже, та ну, вже не хочу розібратися. Те саме сталося і з LinkedIn. Але LinkedIn, як компанія, яка організує цей простір, вони зрозуміли, ні-ні-ні, ми так втратимо всіх клієнтів. У нас або роботи будуть спілкуватися з роботами, або найцінніші, власне, люди, які можуть генерувати вартість, які можуть купляти рекламу, які можуть щось цінне надати мережі, вони підуть. І вони сказали, все, баста, ми змінюємо правило. Тепер ви можете відправляти не більше 100 реквестів на тиждень. Це, умовно, 20 реквестів на день. Зараз, от буквально позавчора, з'явилася нова фіча, про неї мало що хто знає, бо LinkedIn вносить ці зміни кластерами, да? Спочатку найактивнішими, а після того доходить до всіх інших. Тобто у вас дивна ситуація, коли в одній частині мережі працюють одні інтерфейси, одні правила, а в іншій частині мережі інші правила. Це було для мене шоком 3 роки тому, але ми якось призвичаїлися до того. Ну, тим не менше, воно якось працює. Позавчора ввели правило, що тепер у вас є обмежена кількість реквестів, які ви можете відправляти з інтродакшеном. По-перше, інтродакшен скоротили. Ви не можете писати там в реквесті, там, умовно, 150 було символів, там, я, Дмитро, займаюся тим і так далі, давайте, ні, зараз їх вже 100, стало менше, да, щоб ви там, коротенько це були. І друге, обмежена кількість, да? Тобто LinkedIn розуміє, що треба зменшувати кількість контактів одних з одними, але підвищувати їх якість. Тому спамерський, автоматичний, такий безособовий, без користі підхід, він йде в історію. Чим далі, тим більше. А наш підхід, коли ми персоналізовано йдемо до людей, які ми знаємо, він, на щастя, дає результати. Тому що у нас було певне побоювання, що коли зменшиться кількість реквестів, у нас воронка звузиться. Ну, тобто ми фізично не зможемо достукатися до потрібної кількості людей. Воронка звузилася зверху, тому що ми можемо відправляти менше реквестів. Але за рахунок якості кількість зустрічей навіть збільшилася. І ми просто аплодуємо LinkedIn стоячи, бо вони вбили наших конкурентів, які тільки спамили і, так сказати, витравлювали нам, випалювали весь простір. Да? Тому ми дуже задоволені і ми підтримуємо LinkedIn, мачі їх краще, більше, і нам буде легше працювати і легше досягати результатів до наших клієнтів. Це перше, технічне.
Зрозуміло.
Психологічно можу виявити певні штуки. Якщо LinkedIn, це, в принципі, західна мережа, і захід взагалі такий відкритий до комунікації, нормальний, і мережі, вони органічні для Заходу, то, наприклад, Схід, Ближній Схід, якісь Емірати, Єгипет, хто там ще, ну от, власне, Дубаї, Кувейт, Оман. Є великі клієнти з дуже великими грошима, але вони ще 5 років тому, ти до них достукався в LinkedIn, і вони кажуть, нема питань, прилітай там завтра в Бурж-Халіфі на там 42-му поверсі, типа, в кофе поп'ємо. І ти такий, блін, а як, я ж тут, ну я не встигну. І клієнт такий, я хочу, але я не встигну. Тобто вони до пандемії, вони все переносили в офлайн. Оце була така просто традиція. Захід нормально більш-менш вже адаптувався до пандемії. Окей, онлайн то онлайн, нема питань. А от схід, все, суцільний офлайн, окей, достукалися, приходь до мене. Пандемія їх навчила. Пандемія, зараз вони окей, спілкуються онлайн. Зараз їм не потрібно потриматися за руку, попити кави, навіть на великі контракти набагато стало легше в цій історії працювати. Тому, в принципі, пандемія теж посприяла. Так що, розумієте, починається війна, всі в шоці, все поламане, ракети летять, люди сидять в бомбосховищах, починаються якісь проблеми. Ну, тим не менше, електрика є? Є. Контракти є? Є. Працювати треба? Треба. Люди сидять і працюють, і все. Мій партнер з Ізраїлю сказав, так, що Діма, я там, в мене були сумніви щодо бізнес-моделі, ну певні, да? Але коли прийшла війна з відключеннями світла, мобілізаціями, і робота все рівно продовжилася, і ділівері все рівно продовжилися, і ви, ви продовжили виконувати те, що ви робите, я зрозумів, що типа, і люди круто, і модель дуже крута, тому тут нема варіантів інших.
Ви згадали про секвенси, і мені здається, що це от особливість між спамом, да, оцим холодним таким отричем класичним, і оцією конверсією. Да, тобто ми звужуємо воронку, і нам треба зробити якісно, щоб збільшити конверсію. Чи можете ви, хочеться трошки м'яса дати аудиторії, поділитися ну, якимись лайфхаками, в чому от цей секвенс, да, як його писати, так, щоб це не був оцей pitch slapping, як називається, да? Щоб все-таки підвищувати конверсію в дзвінок, і загалом це було якісно, людяно, і при тому на певному рівні скейлу, щоб ну, це можна було якось масштабувати.
Та запросто. Я хотів би більше закласти історію про принципи, тому що секвенси ви можете знайти, чат GPT вам допоможе, тут нема питань. Да? Дивіться, як роблять в світі в цілому? Це не тільки там українська помилка, чи там пострадянська, так і американці теж роблять, вони такі ж барани, як і ми в цій питанні, і це нам дуже класно. Да? Значить, дивіться, вони намагаються щось придумувати, але більшість робить стандартно. А стандартно це значить як? Перше повідомлення, привіт, я Дмитро, я надаю такі послуги. Друге повідомлення, привіт, так тобі мої послуги потрібні. Третє повідомлення, ну то що, да? І я в шоці, ну тобто всі так працюють, і дуже добре, і працюють і так далі, тому що на їх фоні те, що ми робимо, це просто космос. Значить, дивіться, я вам серйозно кажу, так навіть великі компанії роблять, і це дуже дивно, просто дуже дивно. Вони вже розуміють про персоналізацію, вони вже розуміють про те, що треба вивчати профіль клієнта, чому ми йдемо до цієї людини, з чим ми йдемо і так далі. Але лінь, не стачає ресурсів, нема часу, треба більше. Ну, коротше, на жаль, бардаку там теж багато. Тобто, дивіться, як вибудовується, в принципі, ланцюжок повідомлень. По-перше, як я вже казав, ми чітко зрозуміємо, який біль в того, до кого ми йдемо. В нас вже є до того розуміння, про що з цією людиною говорити. Раз. Друге, ми плануємо ланцюжок повідомлень не на 3-4 дотики, а на 20-25 дотиків на рік. Розумієте? Це важливо. Тому що ми розуміємо, що наших клієнтів в цьому ринку 3-5 тисяч. І якщо ми ці 3-5 тисяч швиденько за місяць-два в один крок пройдемо, ну хтось нам скаже, да, цікаво, то далі з ними нема про що спілкуватися. Привіт, як діла? Ну і що? Ну що, нормальні діла, далі що? Ну тобто треба вибудовувати певну логіку розмови, треба створювати певну атмосферу. І в цій атмосфері вже якось далі працювати. Тобто дивіться, тут працює два таких чинники. Перший чинник – це цінність, тобто кожне повідомлення, про яке ми говоримо, має резонувати з людиною або бути цінною для людини. І це треба тестувати до того. Найпростіший тест, от ви самі прочитайте те, що ви хочете написати. Якщо для вас фігня, для клієнта 100% фігня. Ну, тобто не треба писати те, що ви самі вважаєте фігнею. Найпростіший тест і 80% вашої, я сподіваюся, не всіх наших слухачів, але це простий тест, який дозволить вам відфільтрувати, що не треба писати, не треба множити спам. Перше, це цінність, друге, це регулярність. Навіть якщо ви написали супер геніальне повідомлення, яке зачіпляє велику кількість людей, якщо ви робили одне повідомлення на рік, це нічого. Тут порядок б'є клас. Тобто треба вибудувати кожні 2-3 тижні, писати якось щось маленьке, цікаве, яскраве. І воно працює як множинник цінності на регулярність. І коли воно об'єднується, бінго, тоді у вас будуть ті результати, про які ми говоримо. Одні хочуть придумати щось геніальне, щоб всі до них побігли, а це важко зробити, давайте щось простіше робити. Да? Одне повідомлення, якщо я його не зробив, мені ж не відповіли, ну, значить, типа, я не попав, значить, я щось не те зробив, значить, типа, стратил, да? А воно так не працює. Да? Люди можуть не побачити повідомлення, бо зайняті, бо не знають, що відповісти. Ви не знаєте, чому вони не відповідають. Тому треба, по-перше, цінність, по-друге, регулярність. От. І тут є різні моделі. Найчастіше, якщо говорити вже про м'ясо, по-перше, персоналізований реквест. Привіт, Даніло, ми з тобою разом працюємо з там, IT-сферою, я розширюю своє коло друзів в цій сфері, давай доєднуйся. Ну, ніби нічого не продаємо, клас, Данило доєднується. Друге повідомлення. Данило, дякую, бачив, що ти пости, коменти, лайки, щось робив. Супер персоналізація, але Данилу це буде більш цікаво, ніж просто «Привіт, в мене є команда розробки, тобі потрібно?» Я не знаю тебе, я не знаю твою команду розробки, ти не знаєш мене, ти не знаєш мої потреби. Нащо мені взагалі та комунікація? Вона нема сенсу. Тому ми фактично чіпляємося за якусь або комент, або пост, або якийсь досвід, або експірієнс, або взагалі беремо якусь тему, яка дуже бринить зараз у власній оцій ніші. Не просто взагалі в суспільстві, да? А от в ніші, наприклад. Наприклад, зменшилася кількість інвестицій в стартапи, да? Важче треба отримати. Отже, ми сподівалися, що і ціна розробника падає, а вона не падає, що робити? І ми спілкуємося на цю тему, да? Де знайти розробників нормальної якості, які дешевші? І після того ми розвиваємо цю тему. Є три варіанти. Варіант перший – фріланс. Є варіант другий – наняти всередину. І третій – аутсорсингова компанія. Фріланс. Показуємо плюси і мінуси кожного варіанту, підсвітлюємо, даємо експертизу. І люди такі, ну, типа, да. І тому вони розуміють, з ким вони спілкуються, про що вони спілкуються, яка від того їм користь. Після того легше їм продати зустріч, через зустріч їх відфільтрувати, йти з ними далі. Тому без цінності йти важко. Дивіться, найпростіша історія. Якщо ми беремо власника малої компанії з чистим прибутком 3 мільйони доларів на рік. Для Штатів це невелика компанія. Ну, така. Маленька. Півгодини часу цієї людини коштує 700 баксів. Питання. Чому людина має нам з вами дати невідновлювального ресурсу на 700 баксів? От з якого переляку? А ми хочемо, дай мені зустріч. Приходь до мене на зустріч. А з якого переляку? Ми маємо дати цінність, яка в рази або на порядок вище. Тобто, щоб людина зрозуміла, що вау, за ці умовні 700 баксів часу, умовні, да? Я отримую цінності там на 14 тисяч, я зрозумію, як вирішити проблеми на 1,5 мільйона. І тоді людина каже, бінго, хочу, давай, я хочу. І наше завдання, в принципі, в лідогенерації, не примусити людину прийти до нас на зустріч, а спокусити людину прийти до нас на зустріч. Такий жіночий підхід. Ми такі красиві, ми такі класні, хочеш на зустріч? Такі, хочу, і черга. Оцей підхід, він працює класно. Він більш складніший, угу. Треба щось вигадувати, треба думати. Треба тримати руку на пульсі. Але з фактичної точки зору це дає меншу кількість лідів через більший час, але кращої якості і легше закрити в контракт. Все. Ніж одразу набити собі там кількість зустрічей, коли приходять люди, кажуть, я тебе не розумію, щось от мене запросили, в мене був час, я прийшов. Оце зустріч безглузда. Вона, ну, дуже важко щось з неї витягнути. Тому я за те, щоб довше гріти, і вже більш розігрітих приходити на зустрічі. Тоді конверсія буде прикольна. Тоді буде нормальна конверсія, і у вас буде конверсія там 10% контракти зустрічі. Ну, і це, да, це треба працювати.
Дуже цікаво, до речі, дійсно. Класний поінт. Я би його підкреслив про те, щоб потрібно продавати цінність самої зустрічі. Це дуже цікавий момент. Тому що я згадую, коли я ходжу на сейлс-коли, це завжди, типу, я йшов свідомо на сейлс-коли, я розумів, що мені будуть продавати. Але я погоджувався на нього піти, коли я розумів, що я можу дізнатися якусь інформацію, або як я можу вирішити проблему. Або це якийсь там складний інструмент, можливо, якась тула складна, і вони мені не проедюкейтять, зроблять мені демо, і я вже зекономлю свій час там, щоб розібратися в цьому всьому. Тому дійсно, да, треба підсвічувати оцінність, чому людині варто потратити цей час на цей кол, що вона ще отримує, окрім того, що послухає ваш піч.
Ми з вами однодумці.
Мене ще таке питання. Часто компанії роблять account-based маркетинг, там оці підходи і так далі. Ну, зазвичай це просто і виглядає як адекватний аутріч, да? Те, про що ви говорите. Потрібно зрозуміти проблему і йти з рішенням цієї проблеми. Да? Чи використовуєте ви якісь вузькі індустріальні, наприклад, ми хочемо взяти там логістичні компанії, в них є ось така проблема, ми будемо пробувати їм продавати вирішення цієї проблеми. Якщо ви такі кампейни робите в різних індустріях, то мені здається, аудиторії цікаво, і в мене таке питання колись стояло, як дізнаватися цю біль? Да? Тобто, класно, коли в компанії є, наприклад, цей кейс схожий, ну, тоді ми розуміємо, що в нас є хоча б один клієнт, ми йому вирішили цю проблему, можемо взяти схожих. А якщо це, там, можливо, не зовсім є такий кейс, або, словом, як ви дізнаєтеся оцю біль, і загалом, що в компанії є ця потреба, і варто до неї йти?
Да, дуже класне питання, до речі. І воно говорить, воно підкреслює розрив між маркетинговим та інженерним мисленням. І от наше з вами завдання в цілому – це побудувати той місточок, сказати: інженери, ви класні інженери, не лізьте в маркетинг, ми вам допоможемо в цьому питанні, але ви маєте розуміти, як думає маркетолог і як думає клієнт. Я скажу перше. Компанія, яка працює хоча б 3 роки на ринку, надає послуги, вона вже має певних клієнтів, якось хаотично, по рекомендації, з виставок, якось знайшли якусь певну кількість клієнтів. І експертизи для того, щоб продавати більшій кількості таких клієнтів або таким самим клієнтам, але більшого розміру, вже достатньо. Проблема лише в тому, що інженерне мислення формулює завдання по-інженерному. Мовно кажучи, що ми робили в тому проєкті? Ми впровадили ERP-систему, яка поєднала, умовно, склад з виробництвом. Да? Це інженерний підхід. А бізнес-підхід інший – за допомогою ERP-системи ми підвищували оборот складу на 30%. І завдяки цьому компанія за перший рік зекономила 2,5 мільйони доларів на складських витратах. І це призвело до того, що наше впровадження ERP-системи окупилося в 10 разів на перший рік. Розумієте? Робили одне те саме, але різний зріз, різна точка зору, скажімо так, не дозволяє інженерам подивитися на те, що власне відбувалося. Я розумію складність. Складність перша. Ми інженери, нам дали технічне завдання, ми його зробили. Ми навіть не знаємо, що там було в клієнта далі. Так от, треба дізнаватися, треба йти до клієнта. Ще складніший етап є. Сам клієнт інколи не знає, що від того сталося. Це взагалі фантастика. Да? Ну, нам сказали, наше керівництво, замовити послугу. Ми замовили, ви зробили, молодці. Ми молодці, що правильно поставили завдання. Але коли ви почнете замислюватись над цією історією, ви почнете продавати не за там $30 годину, а ви почнете продавати через цінність. В тому ж прикладі, який ми говорили. Якщо ми кажемо, що впровадження принесло 2,5 мільйони доларів економії, а воно коштувало $250 тисяч, то це 10x ROI. І, в принципі, якщо успішне IT-рішення, воно, в принципі, от чому існує попит на IT? От ніколи ніхто ж не задумався. От, ну чому IT? Чому не щось інше? А тому що IT дозволяє через оптимізацію інформаційних і інших процесів зробити дуже велику додану вартість. Раніше людина брала лопату і копала. Да? Це одна ефективність. Нам потрібна велика яма, ми наймали 150 землекопів. Да? Вони щось копали, було більше. Після того люди вигадали екскаватор. Після того люди зрозуміли, що їх треба багато. А після того айтішники зробили автономну систему керування ефективним екскаватором і збільшили цю ефективність взагалі на порядки. Чому? Де гроші на роботу айті? От ніхто ніколи не задумався. Чому вони беруться? Чому це не фінансистів гроші? Не тих землекопів, а айтішників, бо вони створюють дуже велику додану вартість. І тут в мене до вас, до нас всі гарна новина. Поки в світі не буде все автоматизовано, зменшено ручну працю до мінімуму, в принципі, у нас з вами дуже велика кількість роботи. Бо дуже велика кількість навіть ємних, навіть отруйних, навіть дуже великих процесів, воно все рівно все ще робиться вручну. Люди пересилають факси в 21 столітті, 21 столітті одне одному. Вони обробляють імейли вручну, все це різні системи, і там бардака ще на десятки років. Тому у нас з вами роботи ще багато. Але перехід від старих систем до нових систем вивільняє велику кількість вільного часу і грошей. І от за ці гроші і сплачують IT. Да? Тому, коли ми повертаємося до питання, власне, де шукати ту експертизу, по-перше, подумати і пошукати. От у нас є клієнти, там 5 найкращих клієнтів. Фактично, давайте беремо, що, скажімо так, в ідеологію, чому в IT є гроші, чому вони будуть далі, ми вже розглянули. Давайте тепер ближче до карману, да? Де гроші брати. Да? Беремо 5 найкращих своїх клієнтів і дивимось, яку бізнес-цінність вони отримали від нашої роботи. Найпростіший результат – вони або грошей зекономили, вони б робили це за $120 в годину або за 60, а з нами робили за 30. От вони зекономили бюджет. Це найпростіша історія. Раз. Друга історія – або вони зекономили на часу. Наприклад, раніше цей процес обслуговувало 10 людей. При середній зарплаті в Штатах, умовно, там $60,000, це було $600,000. Зараз це роблять одна людина. Ми зекономили $540,000 на рік економії. Да? От коли ми починаємо через такі нечіткі показники виходити на гроші, клієнти дуже широко відкривають очі і кажуть, вау, так там такий запас міцності, там такий запас ефективності, ми кажемо, да. І це дозволяє продавати навіть прості речі набагато простіше. Давайте розкажу конкретний приклад. Брокерська контора, Лондон, іншуранс брокер, страховий брокер. 6 брокерів сидить, оформляє страховки. Половина часу йде на роботу з клієнтами, половина йде на фізичне заповнення форм. Приходить клієнт, каже, я розумію, що форми однакові, їх можна автоматизувати. Давайте ми зробимо якийсь тул, який за правилами. Треба автоматизувати форми, щоб вивільнити час людей. Окей, приходить замовник на ринок, каже, мені потрібна система автоматизації заповнення брокерських форм. Дуже чітке завдання. Розробник дивиться на об'єм задачі, каже, от є довідники, їх треба автоматизувати. Ну, проста історія заповнення форм. І каже, це буде коштувати $10,000. Ну, тому що для розробника не складна задача. Він отримує свої $10,000 і йде працювати. Да? Це одна історія. Це тому, що вони порахували кількість годин, помножили на рейт і зрозуміли, ну там десь 10 тисяч годин воно буде. Дивимося на цю історію з іншого боку. Ми розуміємо, що використання форм зменшить витрати часу брокерів, а вони і продають, вони спілкуються з клієнтами, з половини, тобто з 4 годин на день до години на день. Тобто в 4 рази зменшить витрати. Да? Дивимось далі. 6 брокерів, кожен брокер 120 тисяч фунтів на рік. Да? 720 тисяч фунтів загальний обсяг, ну, власне, те, що треба їм сплатити грошима. В 4 рази менше, ну, умовні, 200, там, 150 тисяч. Да? І ми кажемо, guys, значить, ефект від впровадження цієї системи – це в 4 рази зменшення кількості витрат на оплату брокерів. Сплачували 720, зараз сплачуєте умовно 150. Різниця умовно 500 тисяч. Да? Як ви думаєте, якщо ми зробимо це завдання під ключ за 10% від очікуваної вартості, це буде справедливо? І тут ви те саме продаєте не за 10 тисяч, а, пардон, за 50 доларів, а за 50 тисяч фунтів. Так, вам треба буде побільше попрацювати. Але різниця в 5 разів нам ні про що не каже, ні? От і все. Тому, в принципі, якщо ми продаємо через цінність, якщо ми чітко розуміємо проблему клієнта, якщо ми робимо нормальний discovery, це, власне, те, що роблять західні наші колеги. Тому вони і кажуть, ну окей, це з того, що я дорожу. Тому треба йти вглиб, і в глибині є гроші. От і все.
Так, я постійно, коли кампейни запускаю, я теж так думаю з бізнес-цінності, тому що воно дійсно продає. Але тут цікавий для мене особисто такий інсайт, що ще можна це сейлс-команді цю інформацію дуже важливо передати, що можна, тому що в компанії зазвичай є рейд-карда, і всі відштовхуються від рейд-карди. Да? Ми там у тих інженерів постійки то продаємо на годину. І тут дійсно, якщо ви зможете знайти таке рішення, яке вирішує бізнес-задачу порахувати ROI, то дійсно можна потім і сейлам набагато, ну, і загалом там, ну, компанії, да, виставляти пропозицію, офер робити на більшій сумі, ніж ваш рейт, і продавати набагато дорожче. Це дійсно дуже цікаво.
У нас ринок розвивається за певною логікою. Спочатку всі працюють з усіма, ну, умовно кажучи. після того, коли ви отримали певний досвід, розумієте, що чомусь вам треба працювати краще з фінтеком, або там з delivery, або з чимось, і ви вже кажете, я зробив 4-5 проєктів стандартні, тому мій рейт вищий, бо я розумію вашу бізнес-логіку, я розумію, якщо працює, в мене є підготовлені люди. А після того ви робите або платформу, або продуктове рішення, і викатуєте їм, і вже просто чаржите з них якийсь subscription. Тобто логіка розвитку, в принципі, від кастомної розробки до платформи продуктів, вона така. Тому нам треба просто найшвидше пройти той шлях і сидіти вже і нормально заробляти на продуктах. Тому що кастомна розробка, велика кількість головного болю, велика кількість ризиків, вийде, не вийде, вкладемось, не вкладемось і так далі. Да? І для клієнта, і для нас. Продуктова історія все чітко. Ось тобі демо, береш, не береш, хочеш, не хочеш, все. І для клієнта менший ризик, тому що вже все готове. Для клієнта менша ціна входу, не треба сплачувати там, не знаю, 100 тисяч доларів, щоб цей проект поплив, а треба сплатити підписку там, не знаю, 10 тисяч доларів чи 20 на рік, і воно вже пливе. Тобто тут, я думаю, з збільшенням спеціалізації компаній ми природньо прийдемо до того, що у нас буде збільшувати кількість продуктових команд, платформених команд, будемо сідати на ніші і бути там лідерами у світі. От і все.
Хочу перейти тепер в таку секцію, важливо, теж аутріча. Маркетинг, саппортинг, не знаю, можна так це назвати, demand generation, прогрів. Що ви думаєте стосовно цього? Давайте почнемо з так званого прогріву. Коли ми робимо пости в LinkedIn, з того профайлу, з якого йде, власне, аутріч. З вашого досвіду, чи воно на щось впливає? Загалом, варто це робити, не варто? Яка ваша думка стосовно цього?
Дивіться, значить, якщо ми під прогрівом розуміємо пости в LinkedIn, то це корисна історія, але вона недостатня, вона не дасть вам клієнтів. Клієнтів дає аутріч, тобто коли ви пишете, люди вам відповідають і так далі. А от пости, як допоміжна історія, допомагає людям зрозуміти, що ви саме той. Тобто контент, в принципі, не є інструментом лідгенерації, якщо ми кажемо просто про контент в LinkedIn, да? От просто базовий контент. Да? Це є інструмент для збільшення довіри і скорочення етапу прийняття рішення. Тому він є, він цікавий, але от 100% допоміжна історія. Тому що от ми з вами сидимо і думаємо, нам потрібно там через півроку мати там, не знаю, 5 клієнтів з певної сфери. Ми можемо з вами писати абсолютно фантастичний контент, от просто найкращого світового рівня. І ми не зможемо вам прогарантувати кількість. Ніхто не скаже, скільки буде з того контенту клієнтів. 1, 3, 5, 100? Ні. В аутрічі у нас є воронка, в нас є статистика. І ми розуміємо, окей, у нас на виході має бути 5 клієнтів, значить нам треба призначити умовно там 60 зустрічей. Для того, щоб призначити 60 зустрічей, нам потрібно умовно кількість там 4 тисячі контактів. І нам потрібно, 1200 доданих в друзі, до того, що база в 4 тисячі контактів. Все. І нам це потрібно, нам це зрозуміло по часу, по термінах все розплановано. Воно йде або краще, або трошки гірше, але воно туди прийде. Бо воно, ринок так працює. Контент – це клас. Це от контентом можна займатися, як книжки писати. Можна написати книжку бестселлер, вона вистрілить і все буде круто. Ви будете там світовою знаменитістю, і вас там всі будуть любити на руках носити. Але це там 0,01% від тих, хто пише книжки. От так само з контентом. Нам потрібні прогнозовані моделі масштабування зростання. Тому потрібно? Да. Основна історія чи допоміжна? Допоміжна. Якщо нема часу і грошей на те і на те, тільки аутріч. Якщо є можливість в аутрічі додати контенту, круто, да, давайте.
Чи можливо, ви заміряли різницю між, особливо так як ви йдете там вдовго, да, там півроку, рік можна там гріти, от як ви казали, там більше 20 контактів. Чи можливо ви заміряли, або там теоретично можна подумати, чи ось постійний контент, він все-таки допомагає в цьому прогріві? Чи він просто, як така додаткова штука, але загалом не на конверсію не впливає?
Дивіться, він впливає на конверсію в певний спосіб. По-перше, люди швидше, якщо у вас є багатий та цікавий контент, різноманітний, про той біль, який цікавий для цієї ніші, він впливає на що? По-перше, він впливає на строки призначення зустрічі, Ну, тобто, умовно кажучи, якщо у вас є цікавий контент, ви пишете щось в аутрічі, люди зайшли на ваш профіль, подивилися, вау, прикольно, щось там полайкали, ви їх полайкали, окей. Тобто це зменшує час на призначення зустрічі, раз. І друге, збільшує конверсію. Ну, тобто люди кажуть, окей, я зустрівся з Данилом, Данилом пише класний контент, я почитав статтю, вона якісна, вона співпадає з тим, що я думаю, я більше схильний до того, щоб з Данилом працювати. Отак воно працює. Тому напряму відслідити, відслідкувати по цифрах мені важко. Я бачу цю кореляцію, як вона працює, що є чіткий взаємозв'язок, що контент впливає. Але спрогнозувати, що нам треба писати на 5 постів більше в тиждень, і у нас буде там на 2 клієнта більше, воно так не працює. На жаль, я б так робив.
Ну, я погоджуюсь, так. Я теж бачу із досвіду, та, що сам контент, він бувають якісь ліди, але ну, це не точно не канал такий прогнозований лідогенерації, але точно є розуміння, що воно впливає на конверсію загалом, да, тому що, в принципі, там ми з вами досить публічні люди, да, і це так само впливає. Там, от ви мені написали, там, точніше, ваш помічник, да, стосовно, от, наприклад, випуску, і я вже вас знаю. Я вже бачив там багато постів, я там був на одному-другому вебінарі, я вже вас бачив, і вже є оцей ну, певний стосунок між нами, хоча особисто ми не знайомі, але таке враження, ніби вже знайомі, да? От, і конверсія відразу йде простіше. Тому з клієнтами воно да, так само відбувається. Окей, ще цікава тема про вебінари поговорити. Я особисто їх дуже люблю. Ну, так як і сам часто використовую, там і ви використовуєте. Але тут цікаво ще поговорити про ваш досвід і думки про вебінари, от, власне, для software development, да? Чи реально там щось продавати на них? І як це відбувається, якщо так? Тобто робити продаючі прям вебінари. Чи це більше для, там, от, як пости робити, да? Просто для підтримки awareness-у, аудиторії і так далі?
В нашій аудиторії є нерозуміння того, як продають вебінари. Чому? У нас вебінар равно лекція в університеті. Тобто вийшов лектор, щось розповів. Це те, що ми бачимо. Ну, воно природне, тому що ми робимо висновки з того, що ми бачимо. Да? От вийшов лектор, щось розказав, всі щось занотували і розбіжалися. Да? Тобто інформаційний вебінар. Інформаційні вебінари нічого не продають. Є такий термін sales webinars, тобто вебінари, що продають. Вони побудовані в певний спосіб, раз. І саме проведення вебінару – це верхішечка айсбергу. Тому що до вебінару з цільовою аудиторією йде 6-7 дотиків. Вони зареєстрували, вони побачили рекламу, вони отримали 2-3 розігріваючі листи до того. Вони щось відповіли, вони прийшли на вебінар. Після вебінару вони отримали запис, вони отримали презентацію, вони там ще щось отримали і так далі. Да? Тобто вебінар – це привід поспілкуватися з аудиторією на певну тематику. І в нас вебінари працюють дуже круто. Це один з найкрутіших інструментів на західному ринку. Тому що ми витягуємо людей, яким щось цікаво, які активні. Тому що якщо ми подивимось на весь ринок, більшість, вона досить пасивна. Вона не каже, вона не бігає по ринку і каже, мені потрібна розробка, мені потрібно це. За такими вся реклама, весь Facebook, весь Instagram, весь LinkedIn, вони всі рекламні бюджети витрачають на них. І це тисячі і десятки тисяч доларів. Ні, ми йдемо через вебінари і на цих людей, але вони самі до нас приходять раз, і на тих, хто тільки збирає інформацію про варіанти рішень. Що у нас з вами є? У нас з вами є експертиза. Ми знаємо, як вирішувати певні ситуації. Які плюси та мінуси вирішення певних варіантів рішень. Цей добрий варіант, цей гірший, це персоналізовано. Ця експертиза є у нас, ця експертиза є в розробників. І якщо ми ділимося цією експертизою, люди кажуть, ну окей, да, нормальні люди, он Данило з Дмитром щось розповідають, ніби розумні речі, ну вони прикольні, давайте я спитаю в них, що власне, що мені робити в моїй історії, да? Воно так і працює. І тут вебінари працюють ніби як замануха, ніби як нікий привід щодо того, поспілкуватися. Я вам більше скажу. Люди, що приймають рішення, на вебінари не ходять. У них нема часу. Фізично. Вони перевантажені. Але вони реєструються на вебінари. І коли вони реєструються на вебінари, ми чітко розуміємо, що їм щось цікаво, їх рівень і так далі. Тому, якщо ми на вебінарах продаємо B2C-шне щось, знаєте, там шоколадки, конфетки, окуляри і так далі, нам потрібно від людини тільки номер телефону. Далі ми там і дожмемо і так далі. Якщо це B2B-вебінари, нам потрібен класний профайлінг людей, щоб ми розуміли, хто ці люди, до кого йти, далі не йти. І далі ми вже вибудовуємо довірчі відносини з людьми. Тобто, скажімо так, вони підняли червоний прапорець і сказали, мені це цікаво, я це хочу, я хочу дізнатися більше. Бінго. І це фактично, якщо порівняти пряму рекламу, те, що я казав раніше, да? Ми можемо прямою рекламою зібрати за великі гроші велику кількість холодних лідів, яким ще треба пояснювати, хто такий Данило, чим він займається, яка користь від роботи з Данилом, правильно? Вони не знають, кажуть, ну, прикольна була реклама, я кудись клікнуло, типу, в мене зустріч, да? Ну, тепер розказуйте. І ви такі, блін, ну от про що з ними говорити? Да? Це одна історія. Зовсім інша історія, коли вони подивилися, хто ви, подивилися ваші матеріали, побули на вашому вебінарі, зрозуміли, що ваш підхід органічний, що щось в цьому є. І вони кажуть, слухай, а давай от розкажи мені, от що мені конкретно робити? От в мене плани, в мене там, не знаю, 50 розробників, я бачу там бенч 10 людей, і мені воно болить, ну тому що треба їх або звільняти, або це ж нормальні хлопці, давай їх завантажимо якийсь проєкт. Що мені робити? Жмо окей, давай подивимося, що ти вмієш робити, з ким ти вмієш працювати, які в тебе вже є клієнти, давай знайдемо максимально схожих. І отак фактично вебінар і вся ця історія підготовка з вебінаром – це шлях для того, щоб відкрити, щоб клієнт відкрив двері до вас. Щоб він сказав, о, хочу, привіт, іду. І Customer Acquisition Cost, тобто ціна залучення клієнта через вебінара, вона класна. Вона класна, порівнюючи з іншими каналами. Порівнюючи з прямою рекламою, так точно, в рази краще. ROI там десь в 2,5 рази краще. Це дуже багато. Ну, це не ROI, це Return on Sales, називаємо так. От так, давайте. Ну, тобто, воно того варто.
Це ми говоримо конкретно про кейси ваших клієнтів по продажу послуг розробки.
Да. Що... Да. Кейс мого клієнта про вебінар. Ми робили вебінар для нашого клієнта. Він нас мовив. Ми, в принципі, працюємо в аутсорсингу завжди, тільки в аутсорсингу, тому що ми це знаємо, вміємо. Каже, ну давайте вебінар, ну зробіть, будь ласка. Ви ж так класно робите, зробіть для мене. Ми такі, ну ладно. Значить, вебінар. Людина продає для рітейлу в Західній Європі, продає системи спостереження за полицями. Ну, щоб полиці завжди були заповнені і щоб обіг товару був великий в рітейлі. Це така серйозна система, треба проінсталювати камери і там аналізувати, що і як, і сигналізувати правильним людям, що, типа, достав туди такі-то SKU. Да, то певні товари треба доставити на полиці. Нібито проста система, да, але він її продавав там від 100 тисяч доларів інсталяція плюс так далі. Супермаркети – це не ціна, ну і в принципі там досить, вони досить швидко окуповували, тому що оборот на полці становився набагато більшим, і вони навіть не помічали ту ціну, в принципі, при нормальній інсталяції. І питання, рішення про такі суми в таких мережах приймають, ну, C-level високого рівня. Ми кажемо, окей, робимо вебінар на Західну Європу, на C-level в ритейлі, як збільшити оборот на полиці за допомогою системи відеоспостереження, умовно кажучи. Да? Ми маємо 81 реєстрацію, після того ми маємо 10 зустрічей на наступному тижні у рівня country level managers, досить великих мережах, типу Aldi, типу Lidl, ну тобто це для Західної Європи дуже круті історії. Наскільки я пам'ятаю, в нього там був якийсь один контракт після того вебінару. Ну тобто, ну бачите, а як інакше вийти швидко і з обмеженою кількістю грошей на таку аудиторію? Це не дешева історія, тому що бюджети таких вебінарів – це тисячі і десятки тисяч доларів. Ну той вебінар коштував десь 1500, здається. Але якщо порівняти всі інші канали і швидкість, ну це просто фантастика.
Так, я теж дуже в це вірю, тому що дійсно те, що ви сказали, воно дає ось це перше розуміння від таке сегментацію чи відсіювання аудиторії, що їм це болить. Якщо вони вже зареєструвалися на цей вебінар, то їм це 100% болить. Ну і тим більше там зазвичай на вебінар там доходить 20-30% в кращому випадку зараз, то все одно у вас є ця база людей, які не дійшли на вебінар по тим чи іншим причинам, але все одно їх можна там фоллоуапнути, якось будувати з ними вже комунікацію. Так, в мене ще є декілька таких вузькіших запитань. Давай, да? Стосовно AI, да. Я думаю, що для всіх це вже не трендова історія, але цікаво, чи ви використовуєте, що ви думаєте про використання AI. І я чув, просто хочу ще сказати, що мені хтось розказував, не знаю назву тули, але є вже так, ніби ходить слух, тула, яка переписується за вас в LinkedIn. Тобто там вже AI, який прям переписку, і він вміє виводити людину на діалог і з нею підтримувати оцей діалог. Але загалом, да, що ви використовуєте, як, де, для чого?
Я скажу так. Перше, LinkedIn суворо бореться з різними типами автоматизації, тому що сам LinkedIn є автоматизацією. І він каже, конкурентів на цьому полі мені не потрібно. Це перше. Тому, якщо вам пропонують тул, який буде за вас переписуватись, це може бути безпечно, коли це працює в напівручному режимі. Що я маю на увазі? Коли тула пішла на профіль, почитала пости і підготувала певний текст. І ви цей текст ручками відправили. Оце безпечно. Тому що, коли ми говоримо про повну автоматизацію, ну, я за там останні 3 роки бачив декілька хвиль, коли ця вся автоматизація летить, і LinkedIn просто тупо накладає restriction, permanent restriction на всі ці аккаунти. Тому що, от їм не важливо, ти платиш гроші за профіль, не платиш гроші, у тебе там рекламний бюджет, рекламний профіль, пофігу. От ти порушив правила, все, ти в restriction. Тому в мене велике питання. Якщо ми продаємо з вами щось простеньке, нам треба побавитись, автоматизація окей. Якщо ми продаємо дорогі речі вдовгу, автоматизація, ну, більше ризик, ніж вигодів, як на мене. Да? Це перше. Друге, звичайно, хочеться все автоматизувати, це природньо, тому що це певні монотонні задачі. Ми зараз тестуємо декілька тулів, які роблять от власне те, що ми, те, про що я казав. Тобто ми ручками заходимо на профіль, нам тул каже, окей, давайте я підготую певне повідомлення, і він пропонує варіанти. Ми обираємо варіанти, його ручками відправляємо. От, він економить час, тому що тули стають розумнішими. Вони аналізують не тільки профіль людини, вони аналізують локацію, останні 5 постів. І це вже дає можливість більш релевантно зачепити людину. Але поки що вони всі ще дуже сирі. Вони дуже сирі. Тобто, розумієте, з умовних 100 таких інвітейшенів, ну, умовно, штук 20 будуть абсолютно безглузді. Ну, тому що формально вони правильні, але от коли людина на це дивиться, коли особливо людина, якій ви пишете, вона каже, типу, що за бред? Ну, типу, що ти мені це пишеш? Тому 20% факапів – це ніби небагато, небагато, ну, порівнюючи з 80%, але все рівно я вірю в те, що виграє не людина або AI, а виграє сукупність людина плюс AI. Тобто AI – це все рівно помічник, який вас буде зменшувати кількість ручної роботи, але все рівно рішення, що відправляти, як, тобто ставити завдання та контролювати якість, все рівно дуже нам потрібно. Тому що, ну, навіть там четвертий GPT, оцей, этот самий, він все рівно, ми робили в себе експеримент, через API написали на Python для себе скрипт по автоматизації connection requests. Тобто відправляти все рівно ручками, але хай воно вже підготує для всіх цих профілів. Ну, я ж кажу, 20% факапів – це забагато. Якщо у нас аудиторія 3000, чи готові ми там 600 контактів викинути в смітник? Не готові, нам потрібно їх відпрацювати нормально. Тому технологія прогресує. Поки що вона трошки сирувата, використовувати вже можна різноманітні рішення, але все рівно нагляд, бо вони там можуть ще факапити. Автоматичні рішення ні в якому разі, бо втратити профіль, в який ви вкладаєте репутацію, часто зусилля, просто за те, що хтось там не виключив, чи в когось сервер впав, чи хтось там щось наплутав з масками IP, ну, це за великі ризики, ну, як для нашого бізнесу. Тобто, тому ручками все через правильні IP, ну, коротше, все там. Все має бути чітко, бо LinkedIn, він не спить, він реально дуже банить, і винути профіль з бану, це, ну, це задача. Це треба їм нормально дирку в голові зробити, що ні, це не ми, це ми там тільки це, ми нормальні, треба кожного дня писати 3 місяці, розумієте? От тоді вони скажуть, та ну, ви шалені, наті вам. І те не завжди це працює.
Фінальне запитання. Ви працюєте з багатьма компаніями. Що зараз в цю кризу найкраще продається? Таке питання від аудиторії. Можливо, ви бачите якісь тенденції, да, загалом, що зараз краще, як заходити до клієнтів, тому що, як ми вже згадували, да, інвестиції просідають в стартапи. Можливо, ви знаєте, які індустрії зараз себе непогано почувають. Можливо, є якісь інсайти.
Є два плани відповіді на це питання. Перше – правильне, друге – корисне. Да? Значить, правильне буде таке. У кожного з нас з вами є спеціалізація, і в кожного з нас з вами є свої клієнти. Коли ми зрозуміємо свою спеціалізацію, от чомусь саме ці люди до нас і будуть приходити. Бо ми будемо правильно до них спілкуватися, вони будуть нас бачити правильно, і вам всі інші, в принципі, не потрібні. Ви не зможете осягнути 1000 клієнтів, 200, 300. Вам треба, ну, 10 клієнтів нових на рік. Все. Ви будете перевантажені отак. От вам навіть 10 може комусь багато. Комусь каже, мені треба 2-3, там ти на мільйон і все. І я, типу, вже все, в мене людей нема. Да? Тому треба ж ставити реальні цілі. Нам не потрібні мільйони клієнтів. Ми ж не в B2C. Нам треба вузько, але дуже чіткі. Це перше. Тепер, коли ви питаєте про тренди, навіть в стартапах тренди різні. AI-стартапи рвуть зараз ринок. Тобто всі інші стартапи на там early stage і later stage, вони просіли. Але AI-стартапи, вони забирають все рівно є гроші. Стартують сотні AI-стартапів, і вони отримують інвестування там, від мільйону, 3, 5, 10, 20, 40. Є інвестиції по 100, 150 мільйонів. Ну, тобто AI-стартапи рвуть. Це нормальна історія. Да? А по галузях. E-commerce, ну, зрозуміло, він живе найживіший, да. Коли ми говоримо про інші галузі, це логістика, вони теж так само. Тобто те, що пов'язано з забезпеченням повсякденного побуту людей, тобто речі, харчі, якісь фінтек, тобто розрахунки, вони нормально себе, геймінг, вони нормально себе відчувають, і там таких великих проблем нема. От. Тому, в принципі, я вам скажу так. Або зараз рецесія закінчується, і ми починаємо знову зростати, або рецесія, ну, скажімо так, затягується. Тому, в принципі, грошей вільних на руках багато, інфляція велика, є певна невизначеність щодо того, чи це кінець рецесії на Заході, чи це лише там початок якогось нового кроку. От, але, ну, все рівно, я ж кажу, ваші клієнти для вас є. Ви знаєте, клієнтів настільки багато, настільки велика кількість оригінальних ніж. Ну, у нас є клієнт, який працює з видобувними компаніями в Австралії і Новій Зеландії. І вони там щасливі. Ну, тому що в них там реально, вони зробили нескладне рішення, і вони всі на нього сіли. Все, вам не треба якийсь, ну, ще кажу, клієнтів багато. Треба просто зрозуміти, що буде ключиком до них, да? Що їм потрібно, як до них достукатися. LinkedIn тут фантастична історія. Тому є ніші, які прогресують, є ніші, які падають. От Real Estate в Штатах лежить тихенько, там грошей нема, вони ні в що не інвестують зараз. От. А є ніші, які нормально розвиваються і все рівно, так сказати, велика конкуренція. От зараз буде Чорна П'ятниця, і під Чорну П'ятницю там e-commerce все рівно шукає рішення, як бути кращими, як інвестувати. EdTech зараз класно працює, це educational technologies, різноманітні, освіта. Вона все рівно вкладає великі гроші в розвиток, в маркетинг і так далі. Тому, в принципі, я б не сказав, ну, є коливання ринку, да, комусь погано, комусь добре, але це не загальний великий спад, щоб там прям плакати і говорити, все, типу, робота закінчилася, буду перекваліфіковуватися в моряка дальнього плавання, ні, не треба. IT ще багато роботи.
Дякую, Дмитро. Випуск, мені здається, дуже насичений получився, корисний, багато інсайтів. Дякую, що знайшли час.
Дякую, Данило. Буду радий продовжити. Якщо буде ще питання, я залюбки. Мені сподобалося спілкування з вами. Все чітко, комфортно, зрозуміло, тому буду радий з вами співпрацювати надалі.
Та, якщо у вас залишилися ще якісь запитання, можливо, ви хотіли щось задати, якесь запитання Дмитру, то залишайте в Ютубі, в коментарях під цим відео. Ось, я думаю, що ми знайдемо час, коли вже назбирається якийсь пакет запитань, то ми знайдемо час повідповідати, дати вам ще більше користі. Ну і не забувайте, та, лайк, підписка, колокольчик, як там постійно кажуть. Та, все, Дмитро, дякую ще раз.